Nejistota ohledně cestování a shromažďování lidí poznamená letošní velké křesťanské letní akce. Některé už pořadatelé zrušili, jiní organizátoři ještě vyčkávají, jak těžké je jejich rozhodování, uslyšíte za chvíli. Mozaika s portrétem Vladimíra Putina musela pryč ze zdi nového hlavního chrámu ruské armády, povíme proč. V Bolívii se koronavirou postavili tradičním rituálem starých Inků. Mluvit budeme i o tom, že v Rakousku stoupá počet žen odcházejících z církve. Právě začíná Vertikál a od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Adam Šindelář.
Vertikál.
Konec koronavirové epidemie je v nedohlednu, ale svět a Česká republika si alespoň připomněla konec druhé světové války a také 75 let od pražského povstání. V úterý sloužil ve svatovícké katedrále slavnostní bohoslužbu za mír kardinál Dominik Duka. Účastníci mše vzpomněli také na oběti současné epidemie COVID-19 a všechny, kteří se o nakažené či ohrožené starají. Za uplynulým týdnem se ohlédneme s Nadeždou Hávovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Kvůli nouzovému stavu mohli například úterní mši navštívit jen pozvaní hosté. Kolik se jich účastnilo?
Díky výjimce to bylo 60 lidí. Od pondělí, tedy od zítřka, ale už budou bohoslužby otevřeny pro stovku věřících. Kardinál Duka ocenil solidaritu české společnosti při koronavirové krizi a varoval, aby v ní znovu nezvítězil starý vir závisti, nenávisti, netolerance a pýchy. Mimochodem na zákeřnou chorobu upozornili i symbolické obětní dary při té úterní mši, které v podobě ochranné štítu, filtru FFP3 a ochranného obleku přinesli lékaři a záchranáři nemocnice na Bulovce.
Obavy kvůli nákaze COVID-19 zastavily také převoz svatovíckých varhan ze Španělska do Prahy. Podle původních plánů měly varhany dorazit do Česka v dubnu. Samotné varhany by projet v kamionech ještě mohly. Co tedy jejich transport brzdí?
Jejich vykládání a uskladnění musí totiž dozorovat lidé ze španělské varhanářské dílny Gerharda Grenzinga. Právě tam nástroj vznikl. A tihle lidé teď přijet nemohou a komplikací je pochopitelně taky uzavření areálu Pražského hradu. Podle Františka Falty, koordinátora projektu Varhany pro katedrálu, lze jenom těžko odhadnout, jak se bude situace v nejbližších týdnech vyvíjet a kdy tedy budou moci varhany přijet. Reálný by prý mohl být červen.
Shrnuje kolegyně Nadežda Hávová. Díky, hezký den.
Naslyšenou.
Nakolik světová situace ohledně šíření nového koronaviru ovlivní léto, ještě není jisté. Jasné ale je, že spousta plánů bude třeba přehodnotit. Své o tom ví také pořadatelé letních akcí s duchovní tématikou. Ať už se jedná o katolickou charismatickou konferenci, křesťanské multižánrové festivaly nebo třebíčský šamajim. Na dilemata a rozhodování organizátorů se zaměřila Martina Pouchlá.
Roční pauzu si pro letošek dává slovenský festival gospelové hudby Lumen nebo festival Full of Life, který se měl v areálu bývalého pivovaru v Brně Řičkovicích odehrát už v tento měsíc. Zrušení oznámila také červencová katolická charismatická konference. Že letošek svůj ročník mít nebude ani v okleštěné podobě jihomoravský Kefasfest, se společně s kolegy Jitka Tesařová rozhodla už během Velikonoc.
Protože mám na starost i finanční stránku akce, bylo mi hned jasné, že při komornější variantě festivalu nám příjmy nepokryjí ani vložené náklady. Zvažovali jsme i online formu nějakého streamu, ale z pozice neziskové organizace, která dělá festival nekomerčně, navíc je závislý na dotacích, tak bohužel nemáme takové zdroje, abychom mohli udělat opravdu kvalitní online přenos. Navíc online nepřenesete to, co Kefasfest dělá jedinečným a odlišným od ostatních festivalů, jako je genius loci samotného areálu Rosa Celi, kde se akce odehrává. Stejně tak nemůžete zprostředkovat rodinnou atmosféru a společenství mladých, kteří se mezi sebou z velké části znají.
Jinde ale přípravy pokračují. Christfest a apoštolské církve by měl za běžných podmínek na přelomu července a srpna 300 účastníků. V jaké podobě bude letos, zatím není rozhodnuté. Pokud by vláda omezila počty hromadných akcí například na 200 lidí, pořádání by se jim ještě vyplatilo. S nižším limitem by ale přešly podle vedoucího festivalu Adama Zerníčka do virtuální podoby. Zatím ale nic na původních plánech nemění.
Přípravy na festival jsou, řekněme, v plném proudu. Bereme to tak, že letošní ročník určitě chceme mít. V polovině května máme deadline, kdy chceme rozhodnout o tom, zda festival opravdu bude nebo nebude a co se bude dít, popřípadě v jaké formě bude upravený.
Na další vývoj čekají také organizátoři festivalu Šamajím, na který se do Třebíče každoročně sjíždějí Židé a zájemci o židovskou kulturu. Organizátorka Dáša Juráňová je zatím optimistická, ale i tady jsou některé otazníky.
No, vzhledem k tomu, že festival není masová akce a pokud budou nastaveny limity, tak věřím, že se do nich budeme snad moci vejít. Případná komplikace asi bude v tom, že vlastně někteří z plánovaných hostů účinkujících jsou ze zahraničí. Tam vlastně budeme buď muset hledat náhradní řešení, nebo až budeme vědět, jestli budou moci vycestovat nebo ne, takže zatím čekáme, uvidíme.
Současná situace a její dopady na pohyb a shromažďování velkého množství lidí se odrazila i na přípravách akcí, které jsou ještě velmi daleko. Papež František odložil o rok celosvětové setkání mládeže v Lisabonu. Uskuteční se tedy v srpnu v roce 2023. Přípravy na tuzemské celostátní setkání mládeže, které se má uskutečnit v Hradci Králové v roce 2021, ale pokračují zatím bez změny.
Chceme to setkání uskutečnit celostátně v létě roku 2021 a já vás s tímto srdečně již nyní na něj zvu.
Zve na akci ve videu zavěšeném na oficiálních stránkách setkání biskup Jan Vokál. Pozitivně smýšlí také kněz a poutník Jan Peňáz. Pořadatel pěších poutí neočekává, že by světová epidemie letos českou poutnickou sezonu výrazně ovlivnila. Putovat v rouškách prý bude zvláštní, ale považuje to za příležitost vychutnat si putování mlčky. Kapacitu poutí omezovat zatím neplánuje.
Odstup my prakticky máme, protože se ten prout vždycky roztrhne. Někdo jde 4,01 za hodinu a druhý jde 4,02, tak za 10 minut už je to 16 metrů.
Největší potíží může být případná nedostupnost ubytování. Zmiňuje ale poutníky, kteří, když nemohli jít do svaté země, tak chodili alespoň v kruzích po pokojích, aby na plánovanou vzdálenost ušli. Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
9. května, tedy o hlavním ruském svátku, Dnu vítězství, měl být v Kubince slavnostně otevřen hlavní chrám ruských ozbrojených sil. Měl, ale nebyl, samozřejmě vinou koronaviru. Už během dokončovacích prací se ale proslechlo, že interiér svatostánku mají zdobit mozaiky, na nichž nejsou vyobrazeni jen nejvýznamnější ruští politici současnosti v čele s Vladimirem Putinem, ale i třeba Josef Stalin. Přinejmenším Putinova podobizna ale už z mozaikového obrazu zmizela. Na telefonu je komentátor Českého rozhlasu Plus Libor Dvořák. Dobrý den, Libore.
Dobrý den, Adame.
O jaký jde chrám a s čím ho lze srovnat?
Tak je to opravdu obrovský chrám na předměstí Moskvy, který stojí v parku s příznačným názvem Patriot neboli Vlastenec a je to třetí největší pravoslavný chrám světa, pokud se dá těm ruským údajům věřit. Má velkou ústřední kopuli a po stranách do čtverce uspořádané. A jak se správně řekl, je to armádní chrám a byl zbudován právě k tomuto výročí, na které se celé Rusko pak těšilo, jenže žel Bohu z něj sešlo. Zatím není jasné, kdy ten chrám, který měl být otevřen 9., nakonec otevřen bude. Zda se to třeba bude krýt s těmi přenesenými oslavami Dne vítězství, to teprve uvidíme.
Kdo všechno na těch zmíněných mozaikách je vyobrazen a kdo s tímhle nápadem vůbec přišel?
Je tam plno současných politických osobností, kromě Vladimíra Putina, který tedy už byl odstraněn, k tomu se ještě dostaneme. Je tam třeba ministr obrany Sergej Šojgu, je tam šéfka horní sněmovny, tedy Rady federace Valentina Matvijengová, je tam například pan Patrušev a tak dále a tak podobně. Zkrátka dobře spousta dalších oficiálních osobností. No a kdo na to přišel? Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov jednoznačně tvrdí a dušuje se, že ani Putin, ani Šojgu o ničem takovém nevěděli, že to bylo rozhodnutí těch církevních otců. Ti se ovšem brání jedním zajímavým historickým odkazem metropolita Klinský Stefan, který bude mít chrám na starosti, říká, že historické nebo významné světské osobnosti se v pravoslavných chrámech objevovaly už od 12. století a že je to tedy jenom pokračování tradice. Faktem je, že na těch mozaikách, které chrám zdobí, bude řada výjevů, jako je třeba bitva na Čudském jezeře, ale tady ta mozaika, kde byl tedy vyobrazen Putin se Šojguem, ta je věnována nekrvavému navrácení Krymu do lůna Ruské federace, což je taky samo o sobě zajímavé.
No a co na to sám Vladimír Putin?
No, to je velmi důležitá otázka. Ta jeho podobizna byla odstraněna tuším 30. dubna nebo 1. května a Vladimír Vladimirovič k tomu jen velmi lapidárně poznamenal, že se domnívá, že jaksi na podobnou poctu ještě nemá právo, ale myslím si, že hlavní jeho důvod je racionální, protože tendovat k nějakému zboštění v této situaci by od něj nebylo právě rozumné.
Proč má Rusko bez ohledu na státní zřízení zjevný sklon ke zboštění špičkových politiků?
Ono je to díky mnoha okolnostem. Já jsem shodou okolností teď dopřekládal zajímavou knížku Michaila Zigara Říše musí zemřít a tam se například mluví o tom, že poslední ruský cár Mikuláš II. I jeho žena Alexandra byli naprosto skálopevně a upřímně přesvědčeni, že Mikulášova role monarchy je mu dána z rukou samotného Boha. A já bych řekl, že to takhle celé dál pokračovalo, když si uvědomíte například uložení Vladimíra Iljiče Lenina do mauzolea už ve 24. roce, tak je to vlastně pokračování podobné poněkud byzantinské tradice a je možná příznačné, že když jsme se o něco podobného pokusili u nás s Klementem Gottwaldem, tak se to zkrátka dobře nezdařilo a já bych to měl také za prst boží, že zkrátka a dobře na rozdíl od Rusů my na něco takového stavěni nejsme.
Uzavírá Libor Dvořák, komentátor Českého rozhlasu Plus. Libore, děkuji a brzy zase ve Vertikále naslyšenou.
Naslyšenou.
Netradiční nebo spíš tradiční způsob boje proti epidemii koronaviru zvolili v Bolívii. Náměstek tamní vlády uspořádal minulý týden starobylý inský rituál. Během něj obětoval matce zemi s žádostí o pomoc v nynější pandemii dvě mladé lamy. Podrobnosti teď s Františkem Kalendou. Dobrý den.
Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
Jak ten rituál probíhal, skutečně ho vykonal náměstek ministra zdravotnictví?
No ano, skutečně jde o náměstka bolivijského ministra zdravotnictví, přesněji řečeno o náměstka, který má v kompetenci otázky tradiční medicíny. Při rituálu se bohyni, které se říká Pačamama, což z ajmarštiny a kečuánštiny bývá překládáno buď jako matka země, nebo třeba jako matka světa, nabízí obětina ve formě pálení bylin, posvátných lístků koky, alkoholu a právě nenarozených plodů lam. Ty jsou v bolivijské a potažmo v andské mytologii považovány za symboly plodnosti a nevinnosti. Jsou proto obzvláště cenou součástí rituálů. Ten rituál proběhl na základě výzvy samotné prezidentky Añezové, aby se Bolívijci celý den společně modlili proti postupu koronaviru. Nicméně nejde ve skutečnosti o nic zas tak neobvyklého. V minulosti se podobných rituálů běžně účastnil nedávno svržený prezident Morales a loni ho třeba v rámci kampaně vykonal i bývalý argentinský prezident Mauricio Macri, který se tak pokoušel apelovat na svoje potenciální voliče v oblastech s velkým zastoupením původního obyvatelstva.
Jak velký problém s koronavirem Bolívie má?
Popravdě řečeno se to vzhledem k velmi omezenému testování dost těžko odhaduje. Mrtvých je oficiálně několik desítek, nakažených několik tisíc. Takže na první pohled jde o menší problém než třeba v některých sousedních zemích. Bolívie ovšem koncem března vyhlásila celonárodní karanténu a uzavřela svoje hranice. A nemoc tedy určitě považuje za zásadní problém a zejména zasažený je departament Santa Cruz.
Jaká byla reakce bolivijské společnosti na obětování lam?
Bolívie má samozřejmě také svoje skupiny ochránců zvířat, které proti této praxi velmi intenzivně protestují. Indiánské tradice navíc dlouhodobě leží v žaludku i některým radikálnějším nebo konzervativnějším křesťanům, zvláště evangelikálům, ale i konzervativním katolíkům. Řekl bych ale, že jde o velkou menšinu. V Bolívii je ostatně největší množství lidí, které se aspoň procentuálně hlásí k indiánské identitě v celé Jižní Americe. A hrdé přihlašování se k předkolumbovské minulosti naopak v posledních letech spíše posilovalo.
Co víme o historii toho rituálu?
Lístky koky, zvířecí plody, a nejen lam, se matce zemi jako bohyni určitě obětovali už před příchodem Španělů. O tom ostatně máme i jisté archeologické nálezy. Tradice se ale udržela i potom, co Španělé Bolívii a další země, které spadají do andského regionu, kolonizovaly a Pachamama do jisté míry splynula s postavou Panny Marie.
Jak živé jsou v Bolívii podobné rituály starých Inků?
Dovolil bych si tvrdit, že v poslední době jsou stále oblíbenější. Je to mimo jiné díky působení zmíněného ex-prezidenta Moralese, který například nechal z ústavy vyřadit zmínku o oficiální roli katolické církve. A Morales do školních osnov naopak zařadil výuku o tradičních náboženských zvyklostech, což tedy velmi silně vadilo právě konzervativním křesťanům, velmi proti tomu protestovali a považovali to za indoktrinaci. Dalo by se tak říct, že staré andské rituály mají kromě náboženské i určitou politickou úlohu v tom, že se vymezují vůči koloniálnímu dědictví, které bývá naopak spojováno právě s křesťanstvím. Kromě toho se také na mnoha místech staly velmi oblíbenou turistickou atrakcí, takže někteří představitelé indiánských komunit protestují proti, bych tak řekl, turistickému zneužívání těchto rituálů a stejně tak se objevují i hlasy, které nesouhlasí s politizací.
Říká publicista František Kalenda. Díky a naslyšenou.
Moc děkuji za pozvání. Naschledanou.
Rakouské ženy odcházejí z římskokatolické církve čím dál častěji. I opouštějí kvůli diskriminačním postojům. Dokládá to teolog a sociolog Paul Zulener ve svém výzkumu, který vzniká už od 70. let. Téma teď probereme ve Vertikále s teoložkou Magdalénou Šipkou. Dobrý den.
Dobrý den.
O jak velká čísla odchodů žen z rakouské římskokatolické církve jde?
V Rakousku známe ta čísla velmi přesně, protože členství církve je navázáno na placení daně, to znamená, že se aktualizuje každý rok a je to tady pro ten minulý rok 67 tisíc odchozích. Takže potom je to necelý milion za posledních 10 let a ono to podle té zprávy vypadá trochu tak, že Rakousko zažívá nějaký masivní odchod věřících.
Takže to procento těch žen v Rakousku je mnohem větší než mužů?
No, je to tak, že ve většině těch církví je stále víc žen, o trochu, ale většinou starší žen. A že mezi těmi mladými lidmi tak celkově dochází k odchodu velkého počtu mladých lidí a nejvíce tedy těch mladých žen, takže tam potom dochází k tomu, že je tam vlastně víc mladých mužů než žen, i když v starších ročnících je to naopak. A to samé se děje například v České republice podle toho posledního sčítání, které je teda 10 let staré, takže vlastně nemáme vůbec tak čerstvá data jako z toho Rakouska.
Jak jistá je souvislost těch odchodů právě s diskriminujícími postoji, jak to zmiňuje ta studie?
No, to na jednu stranu není jasné, na druhou stranu to tvrdí například pan Cuero, který je teda kapacita, kterému se asi dá věřit, tvrdí to například i nějaká aktivistické skupiny, například Marie Dva, které pořádaly několik demonstrací a které se hlásí k něčemu, co by se dalo nazvat nějakou cestou amazonské synody, to znamená zrušení povinného celibátu kněží, jáhenství pro ženy a nějaká větší citlivost nebo jemnost v rozhodování o určitých etických otázkách, jako je například potrat nebo přístup k nějakým lidem s odlišnou orientací nebo k manželstvím stejnopohlavních párů.
To mě právě zajímalo, co konkrétně nejčastěji ty odcházející ženy označují za největší problémy. Jde právě o nauku nebo jde o nějaké konkrétní chování duchovních, o samotnou teologii?
Já myslím, že když se mluví o odchodech církve, tak se nám to určitě propojí například s odhalením církevních skandálů spojených se zneužíváním. V Rakousku tohle proběhlo už před 10 lety a tehdy nastala masivní vlna odchodu, kdy odešlo v jednom roce nejvíc lidí naraz, což bylo 80 000, a v tuhle chvíli to zřejmě s tímto skandály úplně nesouvisí, ale bude to souviset s těmi diskriminačními postoji, které nemusí být jenom takové, že ženy nemůžou být jáhenkami, nemůžou sloužit vše, ale mohou souviset i s tím, že laici by si celkově více přáli být zapojen do toho života církve i třeba s nějakým obrazem ženy, který už nesedí a který je třeba spojovaný velmi jako s péčí, a papež František velmi často chválí ženy například jako zdravotní sestry, jako matky od rodin, a na jednu stranu je to krásné a je vidět, že ona ty ženy myslí, na druhou stranu to prostě podporuje určité stereotypy, které už nemusí těm moderním ženám sedět, a možná by si přáli spíš, aby řekl, že i otec má být aktivní při výchově, a ne aby pořád chválil ženy, jak jsou skvěle pečující a milující, že to všechno zvládnou sami.
Zaznívají i hlasy rakouských teoložek, řeholnic jako třeba Melanie Wolfersova, které volají po reformách, včetně svěcení žen. Na jakých teologických základech stavějí a s jakým ohlasem se setkávají?
Počátku církve už i v hebrejské Bibli se můžeme setkat s výraznými ženskými postavami, které nějakým způsobem se blížily k tomu, že vykonávali něco jako jáhenství nebo kněžství. Potom se setkáme s hodně prameny okolo Ježíše, kde byly výrazné ženy, ať už Marie jeho matka nebo Marie z Magdaly, které jsou někdy zobrazované v nějaké kněžské roli, a potom v průběhu dějin církve tak nějaké hnutí Bekyní, svatá Hildegarda z Bingen. Je tam mnoho světic, které se jako nějak k tomu kněžství blížily. Ale samozřejmě na to nikdy nedosáhli, a ten hlavní teologický argument je to, že bychom se nějak měli vyvíjet směrem k větší svobodě a směrem k větší emancipaci, a v době první církve tak byli lidé ještě striktně rozdělení na otroky a na ty svobodné občany. A svatý Pavel říkal, že se nemáme prostě vnímat v těch sociálních kategoriích. A v této době ta občanská společnost kolem nás už dávno přestala lidi striktně rozdělovat na muže a ženy. A je velmi smutné, že v tom křesťanství to zůstává jako nějaký relikt nesvobody. Takže to si myslím, že ten hlavní teologický argument, že bychom se měli snažit se přiblížit nějaké co nejsvobodnější vizi společnosti, které jistě ta rovnost na základě pohlaví patří.
A jak na tu zprávu o vysokém počtu odchodů žen reaguje samotná rakouská církev?
Důležitá informace je ta, že se to vůbec možné o tom také otevřeně mluvit, že tady ta data jsou, že jsou zveřejněna, že tak významný teolog, jak je právě Paul Cillner, se k ním vyjadřuje a nějak se snaží jako interpretovat. V té rakouské církvi můžeme vidět mnoho snah o to křesťanství přiblížit těm konkrétním komunitám, o hodně zacílenou pastoraci, ale bohužel nemůže asi dojít k nějakým velmi rychlým a velmi výrazným změnám, ačkoliv teda tehle snaha o to změnit to nastavení směrem k nepovinnému celibátu, ke kněžství žen, tak rozhodně nepřichází jenom z Rakouska, ale můžeme se s ní setkat například z té Amazonii, což dokazuje, že to není nějaký západní výmysl přesdělaných žen, ale že je to skutečně nějaká jako potřeba katolictví napříč světem, ale stejně se s tím dá pohnout velmi těžko.
Říká teoložka Magdalena Šipka ve Vertikále. Díky za váš čas. Naslyšenou. Tolik první část Vertikály. Sakrální stavba musí být čitelná, říká architekt oceňovaného sazovického kostela. Nejen o tom, jak má vypadat chrám, mluví v repríze debaty Vertikály autor tohoto kostela, architekt Marek Štěpán, a brněnský biskupský delegát pro oblast liturgie a kultury Jan Mráz. Moderuje Martina Pouchlá. Teď jsou tu ale zprávy. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.
Od pádu komunismu bylo na našem území postupně postaveno a vysvěceno přes 50 římskokatolických kostelů. Jeden z nejnovějších, kostel svatého Václava v Sazovicích na Zlínsku, je podle kanadského odborného časopisu Azure jednou z 10 nejlepších staveb uplynulého roku na světě. Čím to, že Češi bodují na globální architektonické scéně zrovna sakrální stavbou? A jak by měl důstojný prostor pro duchovno v 21. století vypadat? O tom budeme diskutovat s autorem Sazoveckého kostela, architektem Markem Štěpánem a s brněnským biskupským delegátem pro oblast liturgie a kultury Janem Mrázem. Od mikrofonu zdraví Martina Pouchlá. Vertikála. Vítám vás ve studiu, pánové. Děkuju, že jste přijali pozvání.
Dobrý den, děkujeme.
Jak by měl tedy dnes v 21. století takový kostel vypadat? Měl by vypadat jako kostel, pane Štěpáne?
Rozhodně ano. Když přijdete k takové stavbě, tak musíte poznat, že to je kostel. Neznamená to ovšem nutně, že musí mít jako vepředu věž, pak loď a vzadu apsidu, jako tradiční kostel, ale může vypadat třeba novým způsobem, ale musíte ji poznat. Třeba ten sazovický kostel je moderně pojat jako rotunda, má kruhový tvar, je to válcová hmota, mimochodem vlastně skoro na decimetr přesně stejná jako původní rotunda, kterou nechal postavit svatý Václav na Pražském hradě, ale nově je interpretována a tím, že budí u lidí emoce, tak si myslím, že právě je to tím, že vlastně podvědomě vnímají, že to ten kostel je.
My totiž jsme asi běžně zvyklí považovat za kostel nebo něco, co vypadá jako kostel, to, co nám tady zbylo z baroka nebo něco málo ještě z gotiky, ale chtít to dneska napodobovat, to by bylo směšné, to nejde. Musíme to interpretovat nově dnešním způsobem a to si myslím, že je právě dar umělců, architektů, kteří toto promýšlejí a vytvářejí.
Je nějaká hranice, která by se naopak neměla úplně překračovat? Můžeme zmínit třeba nějaký příklad neúplně podle vás vydařeného kostela?
Jak bych to asi nazval takovým průnikem toho světského do toho sakrálního prostoru. To znamená, že třeba byl jsem navštívit jeden kostel v Linci v Rakousku, úplně velmi moderní kostel, který je architektonicky, kompozičně nádherný, jsou tam skvělé detaily, prostě materiály, jo, všechno to tak jako hraje. Ale má jedinou jako nevýhodu, že vlastně nepoznáte, jestli to je galerie, umění, kostel nebo vila. Jo? A to si myslím právě, že ten průnik té světské architektury třeba jako, nebo jejich jako znaků a stylu do té sakrální tam může zmást, jo? Že už jako nabourá ten archetyp, že to je vlastně něco, co už jako je za hranou. Pak jsou ještě příklady, kdy to vyloženě třeba špatná architektura, ale to asi bych nechtěl nějak jmenovat.
Pane Mráze, byste se někdy setkal s kostelem, u kterého jste si říkal, takhle si ale kostel nepředstavuje?
Já jsem hodně sledoval časopis Kunst und Kirche a viděl jsem tam spoustu kostelů, který bych nechtěl mít nikde v blízkosti, ale viděl jsem tam taky spoustu kostelů, který se mě teda opravdu hrozně líbily. Takže určitě ne všechno, co se dneska staví, je jednoznačně pozitivní. I v téhle oblasti je samozřejmě hledání a ne vždycky to dopadne tak, jak bychom si přáli přes všechnu dobrou vůli, která jistě zatím je, že jo.
A dokázal byste pojmenovat, co bylo tím prvkem, který vám nevyhovoval na těch kostelech, které jste zmiňoval, že byste vy sám třeba nechtěl?
Si vzpomínám na jeden, to byl takový experiment s takovými betonovými krychlemi, to bylo spíš jako atomový bunkr než jako kostel, jo.
Já si myslím, že třeba, když na to navážu jako architekt a tvůrce, že zodpovědností nás je hledání znamení doby a to, co promlouvá vlastně v tom výtvarném a hmotném k současnému člověku, jo, a že právě to není to stejné, co promlouvalo třeba v baroku, ale že to jsou úplně jiné formy, jiné prostředky, jo, je to daleko větší abstrakce toho prostoru, je to míň výzdoby, takže myslím si, že fakt je to to znamení doby, které hledáme.
To koresponduje s tím také, co jste řekl v jednom z rozhovorů, které jste dal do médií, že pohled na sakrální stavbu se po kručcích posunuje od monumentality k poetičnosti a komornosti. Proč tomu tak je podle vás?
Ono to asi souzní vždycky s vnímáním společenského řádu a pozice církve nebo vůbec víry, jako jak na ní nahlížíme. Jo? A když se podíváme do minulosti, do románské doby, tak ta architektura byla daleko pokornější než třeba v gotice, jo, nebo později v baroku. Jo. Ta barokní byla spíše jako prezentace nějakého jako jasného a silného názoru. Ta dnešní doba a vlastně pohled na ty stavby i na víru je daleko pokornější. A to odráží samozřejmě i ta architektura. Proto si myslím, že od těch monumentálních průčelí a kompozic míříme postupně právě jakýsi intimitě jako toho vnitřního prostoru těch současných kostelů.
Já si myslím, že totiž i bohoslužba, tak jak vlastně ji máme upravenou po druhém vatikánském koncilu, je koncipovaná mnohem víc jako bohoslužba, která nějak počítá s ne velkou masou, s ne velkým společenstvím, spíš až rodinného charakteru, což samozřejmě někdy výjimka potvrzuje pravidlo. Tam, kde spolu mši tu bohoslužbu slaví společenství, které něco spojuje, ne anonymní dav, který se shromažďuje prostě a zase rozejde a nic spolu nemá.
Ta stavba vlastně je odlitkem liturgie. Stavba kostela je taková jakási slupka na to, co se děje uvnitř, to, co říkal Páter Mráz, tak ta stavba kostela to plně odráží, takže je úplně logické, že současné stavby odráží současný pohled na liturgii.
A měl by ten, kdo tu stavbu vymýšlí, ten architekt, který stojí u zrodu, znát na vlastní kůži to, jak žije takové společenství, znát tu liturgii z toho pohledu věřícího člověka, respektive jinými slovy, měl by být architekt, který vymýšlí a staví nový kostel, věřící?
Myslel bych si, že spíš ano, ale v každém případě si myslím, že by bylo dobré, aby pokud není, nebo pokud mu to téma není blízké, tak aby si našel někoho, s kým by to dobře zkonzultoval, aby vůbec to mohlo postavit, protože já nevím, jak by se mu to mohlo podařit, když by nevěděl vlastně co a pro koho dělá. On se do toho nějak ponořit musí. Ať už teda studijně, nebo proto, že tu víru nějakým způsobem sdílí. Tady bych řekl odborníka v liturgii, ale možná i spirituála, člověka, který se orientuje v duchovním životě, který ta stavba stělesňuje, až bych řekl.
Myslím si, že pro architekta navrhující kostel, tak ta víra je velmi dobrým vodítkem, ale není nezbytnou nutností, protože ten duch svatý vané polibosti, jo, a znám skvělé kostely od vlastně nevěřících architektů, když vezmeme třeba Le Corbusier, který byl celý život levičák a pak ke konci života postavil kapli v Rončám, což je nádherná záležitost. Nevím, jestli se tam událo něco v jeho životě, ale je to tak. A naopak třeba úplně špatný kostel od věřících architektů, takže je to opravdu jako takový vodítko spíše.
A když tu otázku otočím jinak, do jaké míry by měli do stavby kostela, do toho, jak bude vypadat, mluvit ti, kteří jej budou užívat. To společenství, které tam bude tu liturgii sloužit a vlastně na ní docházet a žít ji.
I tady si myslím, že samozřejmě hodně. Já myslím, že každý, kdo má být uživatelem stavby, by do ní měl mít právo promluvit, zvlášť pokud je taky investorem. Ale mělo by to být asi vyvážené, aby nevzniklo něco jenom průměrného, aby já se teď nechci dotknout prostých lidí, ale možná pořád budou v zajetí té představy těch kostelů tak, jak jsme je zdědili v minulosti a nebudou třeba schopni se z ní vymanit a pak je potřeba, aby jim někdo ukázal tu jinou perspektivu a aby je vedl k tomu, že je dobrá. Předá aspoň většina budoucích uživatelů tímto směrem vést a těžko stavět něco, co by většina odmítala. To si nedokážu představit, i kdyby to mělo být kvalitní dílo.
Jaké máte zkušenosti vy, pane Štěpáne?
Já mám takovou zkušenost, že k dobrému návrhu kostela rozhodně nejde dojít plebiscitem, jo? To znamená nějakým většinovým hlasováním. Na druhou stranu musí tam být jakési souznění toho společenství místního, který bude tu stavbu užívat s tím, co jako architekt navrhuje, jo, že bez toho souznění a jakési zpětné vazby to nejde. Jo. Na druhou stranu to společenství pak musí mít jasnou hlavu a jasný vedení, aby ten dialog byl veden jednoznačně, ne nějakým prostě většinovým hlasováním.
Už máte za sebou stavbu několika kostelů, ve kterých teď se slouží bohoslužby a společenství je užívají. Měl jste někdy s tím v uvozovkách problém, že by třeba část těch farníků nepochopila tu myšlenku kostela, kterou jste do ní vložil? Nebo jak těžké pro vás, jakožto toho vizionáře, který přináší ty nové pohledy, bylo přetlumočit ten váš pohled i těm farníkům?
Vždycky tam jsou radikální odpůrci. U těch realizovaných staveb naštěstí bylo málo, jo. Ale vždycky se tam vyskytnou, ty názory jsou poměrně radikální, až zarážející, někdy až urážlivý, jo. Ale většinou se to po té stavbě uklidní, jo. Že najednou po nějaké době užívání se to většinou vyčistí. Vnímám to dost často jako strach z neznáma, strach z něčeho, co jsem nikdy neviděl, nemohl jsem si to ohmatat, jo, neznám to, jo, jak když jdu do třeba nějaké neznámé krajiny, jo, takže pro ně je to mnohdy ten strach z neznáma.
Sazovický kostel má ve spodním patře toalety, šatnu i komunitní místnost. V jiných zemích se dokonce v prostorách kostelu objevují například kavárny. Mají být i tyto ryze praktické a profánní prvky součástí kostelů, nebo je to už za hranou?
To současné společenství, které se sejde v kostele, zároveň se může scházet i jako při jiných příležitostech, než je bohoslužba, a to zázemí je nezbytnou nutností současných kostelů. Jo? To znamená, že můžou tam být přednášky, můžou tam být oslavy narozenin, můžou tam být třeba zkoušky kapel nebo sborů, jo? Nebo se tam můžou scházet mamky, seniori. Jo? A toto si myslím, že je něco, co sice dneska vnímáme jako novum, ale ono to vlastně fungovalo už i daleko dříve. Ty věci jsou vystupovatelné v barokních kostelech, když pak srovnáváme ty kostely románské, které byly vždycky u nějakých šlechtických sídel, tak vlastně jako nějaký prostory hned vedle byly taky takové. Takže myslím si, že ano, že tyhle ty prostory by tam měly být. Samozřejmě by neměly být třeba v lodí kostela, jo, ale měly by tam být.
A jak to vnímáte vy, jakožto představitel církve, pane Mrázy?
No, úplně stejně naopak. Jsem farářem tady v Brně u svatého Tomáše a takovéto prostory nám jako farnosti citelně chybí. Hledám, jakým způsobem toto řešit. Třeba na sídlišti Lesná, kde se podle návrhu pana architekta Štěpána začíná stavět teď, tak tam vlastně začali od toho zázemí. Mají tam komunitní centrum. Teď k tomu vlastně přistavují kostel. Takže ano, dokonce na té Lesné začínali ještě dřív, než vůbec měli postavené tyhle prostory tím, že se scházeli ve společenském sále, v malých skupinkách, pobytech, modlitbě k čtení Bible. Tam to opravdu vyrůstalo vlastně ne od toho, že se postaví kostel a teď choďte nám sem. To vyrostlo ze spoda.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
V pořadu Vertikála se zamýšlíme nad tím, jak by měl v 21. století vypadat kostel. Svým názorem do diskuze přispívá brněnský architekt Marek Štěpán, který je mimo jiné autorem jedné z nejlepších staveb uplynulého roku, a to kostela svatého Václava v Sazovicích. Pohled ze strany církve přidává brněnský biskupský delegát pro oblast liturgie a kultury Jan Mráz. Dovolím si teď drobnou historickou odbočku. Prostor kostela a jeho funkce se v průběhu věku měnila. Poslední večeře páně se konala v horní místnosti obytného domu. Po období pronásledování křesťanů v prvních třech staletích začala církev pro svá shromáždění využívat baziliky. Jednalo se o římský shromažďovací prostor, sloužící původně správním a obchodním účelům. Křesťané začali kostely stavět až později. Postupně byly ovlivněné, jak už jsme zmiňovali, románským, gotickým, renesančním, barokním, secesním či funkcionalistickým stylem. Ten výčet pochopitelně není vůbec úplný. Dalo by se říci, že i dnes jsou nějaké převládající tendence v přístupu k duchovním stavbám, které bychom mohli popsat? Nějaký trend, nějaký proud, pane Štěpáne?
No, já to možná popíšu subjektivně za sebe. A ta tendence u mě takový poetický minimalismus, to znamená, že když se budu vymezovat vůči tomu, co máme v hlavách, to je to baroko, jo, a barokní kostel, tak tehdy, když jako barokní člověk vstoupil do kostela, tak tam měl celou Biblii, celý starý nový zákon, vlastně vyobrazený na obrazech, sochách, protože neuměl číst, že neměl doma možná ani knihy, neměl ty informace, tak to tam všechno bylo. A to k němu promlouvalo. Dneska to všechno máme, že jo, máme to v knihách, máme to na internetu, máme to úplně všude, možná toho máme víc, než chceme. Takže právě proto jakýsi ten minimalismus si myslím, že promlouvá k dnešnímu člověku a to poetické si myslím, že tam být musí, protože hledání něčeho, co je za hranicí hmotné skutečnosti, jo, to hledají básníci asi taky, jo, něco, co vlastně tam je, co nás může oslovit, ale co nemůžeme úplně nahmatat, jo. Takže takový poetický minimalismus.
Zároveň, ať už mají ty stavby tvar rotundy nebo nějaký jiný, tak vnitřní uspořádání, podobně jako třeba v kostele v Sazovicích, mnohem víc nějak směřuje k té připomínce poslední večeře. Je tam oltář, často jako stůl, je tam ambon k hlásání, čtení písma, hlásání Božího slova, ale ta dispozice věřících bývá kolem, řekněme, do půl kruhu nebo do kruhové výseče. Takže víc než v tom prostoru klasického, třeba právě toho barokního nebo i gotického bazilikálního kostela, který se protahuje směrem dozadu, tak tady právě i to vnímání liturgie, bohoslužby jako záležitosti spíše rodinné, jako záležitosti společenství, té komunity, tak se projevuje v těch stavbách skoro ve všech. Já si teď nevzpomínám, že bych viděl nějakou moderní stavbu, která by toto opomněla, která by šla proti této interpretaci.
Poeticky a zároveň minimalisticky působí i kostel v Sazovicích, který získal nejedno architektonické ocenění od architektů ať už českých nebo světových. My jsme zmiňovali, že také kanadský odborný časopis Azure tento kostel zařadil jako jednu z 10 nejlepších staveb uplynulého roku. Jak je možné, že zrovna v zemi, která se označuje za tak ateistickou, vznikala stavba, která je oceňovaná a která je zrovna kostelem? Jakou na to máte odpověď, pane Mrázi?
No, já vím, že existují různé sociologické průzkumy, které naši zemi označují za nejateističtější zemi. Myslím snad po Číně, Koreji, Japonsku, nevím přesně. Ale na druhou stranu, aspoň v Evropě, myslím, vítězíme v počtu těch, kteří, i když nemají nějakou jasnou náboženskou víru, která se identifikuje s některým z náboženství zavedených, řekněme, tak věří, že je něco nad námi. Takže já bych byl zdrženlivý v tom posuzování té víry. To je něco opravdu tak intimního, že nevím, jestli to ty průzkumy dokáží posoudit. Já jsem žil přes 20 let v Itálii, kde jistě je to prostředí jiné, kde je normální věřit, kde je normální být křesťanem a spíš by tam člověk udivil, kdyby řekl, že je ateista. Ale musím říct, že zároveň právě to prostředí nějak přivede do kostela i lidi, kteří jsou na tom možná podobně jako Češi, kteří do toho kostela vůbec nepřijdou. A jeden řekne, že je katoličissimo, protože jeho žena chodí do kostela. A druhý řekne, ne, já jsem ateista, já s Pánem Bohem nic nemám a nechci mít společného.
Prozaicky by se dalo říct, že je to možné díky tomu, že tomu přispěl váš talent, pane Štěpáne, ale jaká je vaše odpověď, že se Čechům podařilo zabudovat právě kostelem a že vlastně vznikly podmínky pro to, aby tady vznikla tak jedinečná stavba?
Podmínky samozřejmě vznikly na místě, v tom místním společenství v Sazovicích, které na to má obrovskou zásluhu, jo? Takže tím bych rád možná pozdravil i do Sazovic. Pak musím říct, že se mě zastala liturgická umělecká komise Olomoucké arcidiecéze a profesor Kunetka, Takže vlastně i jako ta supervize ze strany arcibiskupství uvolnila tomu celému záměru cestu. A pak vlastně organizační talent místního rodáka, patriota Václava Miklíka a Marie Rapantové, který vlastně stáli za takovou tou mravenčí práci jako tam na místě. Čili to si myslím, že bez tohohle podhoubí bychom se tady vůbec jako o vlastně nějaký oceněný stavbě nemohli bavit. Zároveň to ostatně je pro mě záhadou, jo. To znamená, že jak jako Američani se dozvěděli o kostele v Sazovicích, jak vlastně ho vyhodnotili jako nejlepší sakrální a mezi 10 nejlepšíma stavbama na světě, nevím, ale vidím v tom jakési vyšší vedení a nějaký závazek, který musím vlastně rozklíčovat, co pro mě znamená.
V médiích se nedávno objevily fotografie, na kterých Němci na začátku ledna zbourali kostel kvůli rozšíření uhelného dolu. Spousta českých kostelů na vesnicích chátrá. Je dnešní doba vůbec dobrá pro to, aby se stavěly kostely?
Jasně. Já si myslím, že to vření ve stávající Evropě, kterým jsme svědky, tak trošku nás začíná obracet ke kořenům, ze kterých Evropa vyšla, to znamená k té křesťanské a antické řecké kultuře. A myslím si, že se ty kostely vlastně začnou stavět. Problém je spíše v tom, že ty staré kostely bývají na místech, kde nejsou potřeba nebo už třeba není osídlení, a naopak, kde je vysoká hustota osídlení a potřeba toho scházet se, tak tam nejsou. Jo. Takže v tom bohužel musíme tohleto nějak řešit. No.
Jak to vnímáte vy z pozice investora? Je dnešní doba dobrá pro stavbu kostelu?
Tak samozřejmě, že stavět kostel je náročná věc, ale nakonec někde prostě potřeba bude. A tam, kde je potřeba, tak určitě se dřív nebo později seženou i ty prostředky. Myslím si, že přes to, že máme spoustu staveb, které třeba nepotřebujeme tak, jak potřebovali minulé generace, zvlášť třeba v pohraničí, které bylo vysídleno a kde ta religiozita bývala vyšší a kde jsou často veliké kostely, které navštěvuje pár lidí, tak ale jsou zase jiná místa, kde jsou lidé, kteří potřebují kostel a přímo po něm volají.
A jak moc velkým břemenem vlastně pro diecéze stavba nových kostelů je? Protože v majetku má církev spoustu různých chrámů, kostelů a ty peníze, které stojí výstavba nových, tak by se daly investovat do toho, aby se udržovaly ty staré, obnovovaly se tam střechy a podobně.
Samozřejmě, ale jsou to především ta místní společenství, která nějakým způsobem toto nesou, také vlastně tuhle potřebu mají. No a pokud jde o údržbu památek, no tak my doufáme, že kulturní památka je zájem celé společnosti, nejenom církve, a že ta spolupráce, tak jak probíhá už mnoho let, že bude pokračovat i nadále. Asi nejsme opravdu schopni všechno z vlastních prostředků uvést do perfektního stavu, tak aby to zářilo jako včera postavené.
Kostely slouží především věřícím. Jsou sakrální stavby v té nejobecnější rovině i celkově obohacením veřejného prostoru i pro ty, kteří do kostela třeba nechodí a možná ani nikdy na žádnou bohoslužbu nezajdou?
Sakrální prostor a kostel je určitě minimálně poloveřejný, možná veřejný prostor. Už na několik set let staré mapě Říma, kterou dělal Noli, tak všechny kostely tam jsou brány jako veřejný prostor. Jo. To znamená, že jako ulice, náměstí a interiér kostelu bere jako volně přístupné, což tak víceméně do dneška je. Jo, samozřejmě někdy jsou zamčené, ale když jsou otevřené, což je tady jako většina, tak může člověk vejít dovnitř. Tak z tohohle pohledu vnímám jako obohacení i kulturní, a oproti třeba stavbám nějakých ofisů nebo administrativních budov, které spíše jsou černé díry na to okolí, jakože ho vysávají jo, mnohdy, tak ten kostel ukotvuje ten veřejný prostor v čase jo, na mnoho a mnoho let až staletí. Jo. Takže ty kostely opravdu ten veřejný prostor stabilizují a jsou pro něj velmi pozitivní.
No a vlastně já bych řekl, každá kvalitní architektura je obohacením. To neznamená, že já zrovna ji musím užívat, aby mě obohacovala. To zase mě obohacuje určitě brněnské výstaviště, které má svou architektonickou hodnotu, i když nejsem častým návštěvníkem. Já myslím si, že tohle přece není záležitost jen té skupiny, která ten prostor aktivně využívá. Když postavíme nákupní středisko, které nebude jenom bedna, ale bude to pěkná architektura, třeba v Římě postavil jedno nákupní středisko, které je jakousi reminiscencí na monumentalitu antického Říma, tak si myslím, že to vnáší do toho profáního i jakýsi prvek krásna, že to teda není jenom ten prostor toho konzumu, ale že je to i něco, co to město nebo ten prostor nějakým způsobem povznáší i vlastně, když nevstoupíte.
Uvádí na závěr brněnský biskupský delegát pro oblast liturgie a kultury Jan Mráz a společně s architektem specializujícím se na sakrální stavby Markem Štěpánem byl hostem dnešní Vertikály. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.